ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ផងចាសហើយក៏ដូចជាសពម្ដងកម្មវិធីយើងតែងតែជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីលើកនៅចម្ងល់ផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចាសសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីនេះគឺបានបង្កើតឡើងចាត់ដោយសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាត់ដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ដែលបានតែនឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះចាសសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើក្រឹតកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ហើយជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ហើយតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស់
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាកម្មវិធីដូចដែលអ្នកនាងបัญចន្ទចរិយាបានជម្រាបជូនហើយជាទូទៅយើងមានកម្មវិធីតេស្តសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនីតិសំណួរចម្លើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយវាគ្មិននៅក្នុងនីតិនៅពេលនេះគឺលោកនិតពត្រាដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកគឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះផ្ទាល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនិតពត្រាដែរតាក់ទងទៅនឹងអំពីបញ្ហាព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលលោកអាចសង្ខេបបានអំពីសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់បូនីហើយសូមអរគុណអ្នកនាងចរិយាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់បាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំមានចំនួន2ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដែលបានប្រកាសផ្ដល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន20,000ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយនៅក្នុងលិខិតដែលបានប្រកាសពីវិភាគទានថ្មីនេះគឺស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកាតាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការផ្ដល់វិភាគទាននេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អៃឡដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដល់រដ្ឋសមាជិកទាំងអស់សូមជួយផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់វិភាគទាននេះអៃឡដាមក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីក៏ដូចជាលោកណុតរូសិនហុកអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកលតិស័កប្រឈមសម្រាប់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយើងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយស្វាគមន៍រដ្ឋកាតាក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រទេសកាតាដែលបានផ្ដល់វិភាគទាននេះហ ើយយើងខ្ញុំរងចាំការបន្តគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកាតានិងពីប្រទេសម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំឡុងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកានេះដែរខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងអស់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួននៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះដែលជាថវិកាដែលយើងទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន1លាន100,000ដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងគឺសម្រាប់ដំណើរការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិចំនួន3ខែគឺពីខែមករាដល់ខែមីនាហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះទៅដល់ដំណាច់ខែមីនាគឺមានកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់របស់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីថាតើត្រូវមានយន្តការយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាភាគីជាតិនឹងអាចមានថវិកាបន្តសម្រាប់ខែមេសាដើម្បីជៀសវាងការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់ហើយមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនឹងជួបវិបត្តិសាជាថ្មីនៅក្នុងការមិនទទួលប្រាក់បៀវត្សហើយយើងឃើញហើយនៅដើមឆ្នាំនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាចំនួន1លាន100,000ដុល្លារសម្រាប់ត្រួតត្រងលើការបើកប្រាក់បៀវត្សនឹងបន្ថែមពីថវិកាដែលខ្លួនបានចំណាយសម្រាប់ត្រួតត្រងលើដំណើរការរបស់តុលាការចំនួន1លាន700,000ដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះភាគីជាតិយើងទទួលបានការសាច់ការផ្ដល់វិភាគទាននឹងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន2លាន800,000ដុល្លារអាមេរិកដែលថវិកានេះគឺស្មើនឹងប្រមាណជា 40% នៃគម្រោងថវិកាចំណាយសរុបរបស់ភាគីជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2014ថវិកាជាតិត្រូវការចំនួន6លាន4សែនអញ្ចឹងយើងនៅសល់ថវិកាប្រមាណជា7 4លានទៀតដែលយើងត្រូវការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានដំណឹងគឺមានការជួបជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពន្យល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការក៏ដូចជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនេះនេះបញ្ហាព័ត៌មានទី1បញ្ហាព័ត៌មានទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងអនុសារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកស្រីអៀងធរិទ្ធដែលអស់លោកស្រីបានដឹងហើយគឺលោកស្រីអៀងធរិទ្ធគាត់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំវិវត្តពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបន្តឃុំខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាធ្វើការជំនុំជម្រះទេដែលតម្រូវឲ្យមានការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីបំបែកគាត់ចេញពីសំណុំរឿងអញ្ចឹងលោកស្រីអៀងធរិទ្ធបន្ទាប់ពីបានត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននោះគឺនៅពេលថ្មីៗនេះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គេហៅថាអាណាព្យាបាលរបស់គាត់នឹងបានស្នើសុំមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីបញ្ជូនលោកស្រីអៀងធរិទ្ធទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ដែលជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺមានជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយយល់ឃើញនិងពិចារណាទៅលើសំណើសុំនិងមូលហេតុផ្សេងៗនេះបានសម្រេចបញ្ជូនទៅហើយការបញ្ជូននេះក៏លោកស្រីអៀងធរិទ្ធត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយដែរដែលលក្ខខណ្ឌនោះទូជាការបង្ហាញអំពីអតសញ្ញាអំពីទីលំនៅទីស្នាក់នៅច្បាស់លាស់កន្លែងដែលឋិតនៅច្បាស់លាស់ហើយបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាកំណត់ថាតើត្រូវឋិតប៉ុណ្ណាអីនៅប៉ុណ្ណានឹងគឺជាការជូនដំណឹងមកបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះនឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំបាទសូមរំលឹកបន្តិចថាបើទោះបីជាលោកស្រីអៀងធរិទ្ធត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអៀងធរិទ្ធគាត់មិនមែនមានសេរីភាពរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់អង្គជំនុំជម្រះទេគឺលោកស្រីអៀងធរិទ្ធនៅតែជាជនជាប់ចោទនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដដែលដែលលោកស្រីអៀងធរិទ្ធត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្ម3គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍នេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងតុលាការនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតដែរគឺនៅថ្ងៃនេះដែរគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបានជួបជុំជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រមាណជាជាង200នាក់មកពីតាមខេត្តនានានៅក្នុងតំបន់នោះគឺបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាផ្ដល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗជូនដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលដំណឹងនិងវិវត្តថ្មីៗដែលអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រាប់ជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការក្រុងឈានទៅដល់ការបើកការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោត2រូបមានលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីៗអំពីការសរសេរសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះកាលពីចុងខែឧសភាសំតោសតុលាកន្លងទៅហើយសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះគឺក្រុងនឹងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះហើយដោយអ្វីដែលលោកអាត់បូនីបានជម្រាបស្រាប់គឺប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលតឡាការបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលអំពីតឡាការនេះយើងនឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅពេលបន្តិចទៀតហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់សាកសួរអំពីកិច្ចការដែលតឡាការបានធ្វើតាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះសូមមេត្តាទូរស័ព្ទតាមអ្វីដែលអ្នកនាងចារ្យានឹងជម្រាបជូនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកនេតភត្រាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងព័ត៌មានមួយអំពីរឿងលោកស្រីអ៊ីនធឺរិតហ្នឹងចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៅលោកនេតភត្រាឥឡូវនេះតើមានការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលយកលោកស្រីអ៊ីនធឺរិតទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយឬនៅហើយជាទូទៅតើលោកស្រីអ៊ីនធឺរិតនឹងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកជំនាញអំពីបញ្ហាស្ថានភាពរបស់គាត់ឬមួយក៏ជាភារកិច្ចរបស់គ្រួសារបាទ
បាទគឺខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានតកថងថាតើគាត់នឹងត្រូវចេញនៅពេលណាទេក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យគាត់ហើយហើយការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នទៅលើជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺរបស់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់តាំងឲ្យមានអាណាព្យាបាលដែលគ្រប់គ្រងលើគាត់ហើយអ្នកដែលអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺកូនស្រីរបស់គាត់តែម្ដងដែលគ្រប់គ្រងទៅលើលោកស្រីយើងធិរិតនេះហើយការដែលលោកស្រីអ៊ីនធឺរិតចេញទៅខាងក្រៅនេះគឺយោងតាមការសម្រេចគឺរៀងរាល់6ខែម្ដងគឺក្រមវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ថាតើមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចវិវត្តទៅមុខវិវត្តថយក្រោយល្អប្រសើរឬមួយក៏ថយចុះអញ្ចឹងគឺយើងមានការត្រួតពិនិត្យហើយរបាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅលើកិច្ចការនេះហើយដោយសារតែបញ្ហាស្ថានភាពសុខភាពជាកិច្ចការសម្ងាត់ហើយនឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតដូច្នេះហើយបានជាព័ត៌មានមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺឬមួយក៏លក្ខខណ្ឌជំងឺអីផ្សេងៗគឺមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាប្រធានបទនៅក្នុងសំណួរចម្លើយនីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការសាលាក្តីកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយមុននឹងជាដល់នីតិសំណួរចម្លើយនេះពេលនេះអ្នកនាងបានចាន់ចរិយាតើមានទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាសាលាក្តីយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចា៎អញ្ចឹងទេសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកម្មវិធីយើងបានសួរទៅកាន់គាត់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈមធ្យោបាយអ្វីខ្លះចា៎ឥឡូវនេះសូមទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
៎នីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនាសប្ដាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈអ្វីខ្លះវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏កាសែតហើយតើលោកអ្នកចង់ឲ្យតុលាការធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះ
ស្គាល់បានដែរគាត់បានតាមទូទស្សន៍និងស្គាល់ចាំប៉ុកបើបយ័ននឹងសោះ104តែចង់បានទីទលំទលាយចង់ឲ្យតលាក្តីនោះបកកើតដូចជាបើបែងាយល្អដូចជាមានទស្សនវិស័យប្រចាំសប្តាហ៍ឲ្យបោះពុំផ្សាយចឹងល្អហើយបើកាន់តែល្អទៀតទ ីមុនមកគឺធ្លាប់មានចាំដូរឯកសារកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំដាក់អីស្វែងរកការពិតនោះបាទតែហ្នឹងដូចជាមួយខែឬក៏ប្រហែលខែពេញម្ដងហ្នឹងអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែដូចល្អមែនទែនចង់ឲ្យបោះជាសុភ័យរួមមួយហ្មងថាស្វែងរកការពិតនោះឲ្យមានកម្រាស់ណាអីមួយក្បាលពេញឲ្យចប់ហ្មងហ្នឹងចង់អញ្ចឹងបាទមិនមានអីទេមិននិយាយដល់ចង់គ្រាន់តែចង់ថាឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនោះឲ្យទលំទលាយជាងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយនិយាយថាឲ្យពីបរិបទទូទៅទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំបានខ្ញុំទទួលបានតាមទស្សនាវដ្តីដែលខាងអង្គការខាងយើងគាត់បោះមកបាទលោកឆាងយុនោះឲ្យខ្ញុំបានទទួលតាមព័ត៌មានជាច្រើនតាមព័ត៌មានតាមវិទ្យុបាទអត់ទេតាមវិទ្យុវិទ្យុច្រើនស្ដាប់បានវិទ្យុច្រើនខ្ញុំកំពុងតែស្វែងយល់ទាំងនោះដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនភាគច្រើនក៏អត់ស្គាល់បានច្បាស់វិទ្យុទេខ្ញុំក៏កំពុងតែគិតថាចង់ចង់ឲ្យខាងសាលាក្បីនេះគាត់ចេញតាមរបបវិធីរបៀបតាមណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានយល់ច្បាស់ខ្ញុំកំពុងតែគិតបញ្ហានឹងដែរខ្ញុំគិតថាតាមទស្សនាវដ្តីភាគច្រើនបើសិនជាយើងបញ្ចូលក្នុងទស្សនាវដ្តីពួកអ្នកនិយមទស្សនាវដ្តីឬក៏តែទាំងភាគច្រើនដែរគឺគិតថាសំណពរធ្វើមិនអត់មានការសំណពរលេងបានច្រើនកាលណាខ្ញុំអរកាលហ្នឹងគឺចិត្តខ្ញុំបាទវិជ្ជាមកបងប្អូនមួយចំនួនបានស្ដាប់ថាក៏អត់ទេខ្ញុំចង់ដូចបើសិនជាសាលាក្តីគាត់បានចេញតាមដូចជាខ្សែតាមទស្សនាវដ្តីឲ្យច្រើនដូចថាបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីទស្សនាវដ្តីយើងបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីឡើងដៃណៃផងចូលក្នុងច្រើនបានបន្ថែមខ្លះៗទៅក៏អាចយកបានច្រើនខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងវិញ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់ខ្ញុំនៅក្នុងចំការទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមានរថយន្តស្ដាប់បាទខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំចង់ព្រួតឲ្យយើងឥឡូវនេះក្នុងដែរយើងតាំងពីរួចពីឆ្នាំ79មកដល់ឥឡូវយើងមិនតាន់មនុស្សយើងមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេដែរអ្នកដែលបានរងគ្រោះរងសុខាធម៌ហ្នឹងមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេដូច្នេះសូមឲ្យខាងតឡាកាជួយផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ពីជួយរួចបានញឹកញាប់បាទដើម្បីឲ្យអ្នកជនរងគ្រោះបានជួយស្វែងរកជាពិសេសរូបខ្ញុំនឹងវាស្លាប់អស់7ខួប7អ្នកដែរបងប្អូននឹងមើលអី
បាទខ្ញុំនៅខាងនេះវានៅជនបទការដឹងនោះវាតិចតួចណាស់ព្រោះពេលស្ដាប់ហ្នឹងក៏តិចអញ្ចឹងបានពេលនេះហ្នឹងតិចណាស់ហើយដឹងរយៈពេលដឹងហ្នឹងពេលដែលគាត់តែមកអីចឹងទៅឬក៏បានតែពេលនោះស្ដាប់ក្នុងរយៈពេលគឺថាពេលតិចពេលខ្លីតែម្ដងអរខ្ញុំស្ដាប់តាមពោវិជុបយ័នហ្នឹងតែទៅមកមកទឹកហ្នឹងវាមានតែបាទម្ដងហើយជួនកាលបានស្ដាប់ទៅជួនកាលក៏អត់ទៅបាទទូអត់ទៅបានមើលទេបាទព្រោះនៅខាងនេះវាភ្លើងក៏វាលំបាកអីក៏វាសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទៅជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទីជនបទហ្នឹងមាននៅតាមរយៈលោកមេឃុំលោកមេភូមិទេវាពិសេសដល់តាមទីជនបទយើងនៅស្របផ្សាយតែតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ជួនកាលពេលម៉ោងទូរទស្សន៍ដែលត្រូវនេះហ្នឹងបើរយៈតាមក្មេងគឺមិននេះគឺតម្រូវតែចិត្តក្មេងតែម្ដងទៅហើយអ្នកចាស់ហ្នឹងគឺមិននេះទៅគឺខ្ជិលបាទបានមើលទៅបាទមិនមានអីទេបើសិនជាចង់ថាឲ្យជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងមានតែតាមរយៈមេភូមិនឹងតាមរយៈឃុំវាលើមកបាទហ្នឹងអាចជ្រាបដល់ហើយព្រោះវារយៈតាមលោកមេភូមិហ្នឹងវានៅតែនៅជាមួយប្រជារាស្ត្រ
លេខទូរស័ព្ទមក
ចាសលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយសូមជម្រាបថាកម្មវិធីយើងចាសគឺប្រធានបទនិយាយអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាសលោកមានចម្ងល់អាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0129990 និង0899 531995ចាត់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភក្ត្រាលោកជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
បាទបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចដែលនាងបញ្ញច័ន្ទចារ្យាបានជម្រាបជូនហើយគឺថានេតិសំណួរចម្លើយនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដោយសារថាមិនទាន់មានប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំបាទចង់ផ្ដើមសំណួរមួយទៅលោកនិតភក្ត្រាអំពីជារួមតើក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានគោលការណ៍ធំធំយ៉ាងម៉េចដែរហើយចំណុចពិសេសដែលផ្សាយហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីតឡាការនេះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការបង្កើតនៅគោលនយោបាយក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានរបស់តឡាការនឹងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកន្លងមកនេះគឺកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយប្រព័ន្ធវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនិងកាសែតគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការក៏ដូចជាយើងមានមន្ត្រីនាំពាក្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់ចម្ងល់ទាំងឡាយរាល់សំណួរទាំងឡាយទាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងមួយទៀតគឺយើងបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋានដោយធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងសាលារៀនមហាវិទ្យាល័យស្កលវិទ្យាល័យជាដើមដែលនៅទីនោះគឺមានសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតជាច្រើនដែលយើងធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយដែលមានការទាំងចែកសិភៅឯកសាររួមនឹងធ្វើការបត់បង្ហាញធ្វើបឋកថាជូនដល់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតទាំងនោះអំពីការវិវត្តរបស់តុលាការហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏បានចុះទៅបញ្ចាំងកុនជាខ្សែភាពយន្តដែលគេហៅកម្មវិធីនេះជារាត្រីនៃការចងចាំដែលជាការចាក់បញ្ចាំងនៅខ្សែភាពយន្តឯកសារនៃការធ្វើបដិវត្តរបស់ខ្មែរក្រហមសង្គ្រាមក៏ដូចជារូបភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលភាគច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនបានធ្លាប់ឃើញទេហើយអញ្ចឹងគឺយើងចាក់ផ្សាយជូនដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាយកនៅឯកសារវីដេអូរបស់តឡាការយើងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីជូនដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានដឹងបានជល់ដែររួមនឹងមួយទៀតគឺយើងផលិតនៅឯកសារជាឯកសារជាកដាស់ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់តឡាការក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃសំណុំរឿងជីវប្រវត្តិរបស់ជនជាប់ចោតជីវប្រវត្តិរបស់ចៅក្រមមេធាវីការពារក្តីក៏ដូចជាការវិវត្តនៃសំណុំរឿងមួយចំនួនហើយការសង្ខេបនៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិងាយស្រួលនៅក្នុងការតាមដាននិងទទួលព័ត៌មានហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះដែលយើងបានធ្វើគឺដើម្បីបញ្ជ្រាបដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនៅព័ត៌មានទាំងឡាយតាក់ទងជាមួយនឹងតឡាការហើយដូចដែលប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនបានលើកឡើងបែរលើកចំបញ្ហាគឺថាតើតើផ្នែកតឡាការខ្មែរក្រហមខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនជាប្រដ្ឋមិនទទួលបានមិនចំឱកាសមិនបើកស្ដាប់ឬមិនទទួលបានព័ត៌មានក៏វាមិនជាជោគជ័យប្រមាណសម្រាប់តឡាការដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការផ្សព្វផ្សាយការជាពិសេសគឺយើងចោះទៅផ្ទាល់មិនជាបញ្ហាទេដោយសារតែយើងនិយាយទៅផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែភូមិឃុំផ្សេងទៀតតំបន់ផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់ទៅចោះបានហ្នឹងគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសតាមរយៈវិទ្យុហើយនឹងទូរទស្សន៍ហើយបញ្ហាមួយចំនួនគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់ដូចលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានពេលទេដោយសារតែពេលវេលាភាគច្រើនរបស់គាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅកន្លែងខ្លះក៏មិនមានអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់មិនទាន់អាចមានឱកាសក្នុងការមើលទូរទស្សន៍ហើយពេលខ្លះគាត់អត់មានពេលស្ដាប់វិទ្យុទៀតហើយបើសិនជាមានពេលស្ដាប់វិទ្យុគឺចំម៉ោងដែលយុវវ័យដែល
ពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពី
មិនមែនជាម៉ោងផ្សព្វផ្សាយអំពីតឡាការហើយចំប៉ះកន្លែង concert ឬមួយក៏នាទីកំសាន្តអីផ្សេងៗគឺពួកគាត់បែរទៅខាងនោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសំណងពររបស់ខ្ញុំទន្ទឹមនឹងយើងនៅតឡាការនេះមន្ត្រីរបស់តឡាការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតចុះទៅផ្ទាល់គឺសូមបងប្អូនមេត្តាសហការក៏ដូចជាព្យាយាមនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនតែព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងតឡាការខ្មែរក្រហមទេគឺព័ត៌មានទូទៅគឺសំខាន់ហើយការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃគឺมันអាចកាត់ផ្ដាច់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានបានទេយើងត្រូវតែទទួលបានព័ត៌មានដូច្នេះគឺត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីយ៉ាងហោចក៏5នាទីឬមួយក៏10នាទីស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ ពិភពលោកនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងណាហើយតើប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងមិនបានស្ដាប់ព័ត៌មានទេមិនបានទទួលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងសម្រេចចិត្តខុសពីព្រោះថាការវិវត្តព័ត៌មានវាជំរុញឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តមួយត្រឹមត្រូវនឹងគឺជាសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានហើយវិលមករកតុលាការយើងវិញគឺយើងមានតាមគ្រប់បែបទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតរួមនឹងគេហទំព័រដែលជាសារព័ត៌មានទំនើបផងដែរដែលបងប្អូនអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់តុលាការក៏បានដែលមានព័ត៌មានជាច្រើននៅជុំវិញនេះសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលប្រើប្រាស់ឥឡូវហ្នឹងមាន smartphone ច្រើនគឺអាចចូលទៅប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទៅពួកគាត់អាចឆែកព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់តុលាការដែលតាមរយៈគេហទំព័រគឺ www.eccc.gov.kh បងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងតុលាការនេះហើយបាទរួមទាំងសំណុំរឿងផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកនាយកបតាដូច្នេះបាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការសាលាក្តីហ្នឹងទាំងជនរងគ្រោះក៏ដូចជាពិភពលោកតែម្ដងឲ្យបានជ្រាបអំពីដំណើរការសាលាក្តីនេះមែនទេបាទ
បាទជាការពិតគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ថិតនៅទេគឺការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាលក្ខណៈពិភពលោកពីព្រោះថាការបង្កើតតុលាការនេះឡើងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាសារមួយចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ជូនទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកថាត្រូវជៀសវាងនៅការប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបើសិនជាបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវតែមានការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយនេះទី1ទី2យើងចង់ជម្រាបដល់ពិភពលោកទាំងមូលអំពីរឿងរ៉ាវដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏ជម្រាបដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរថារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះបានរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអំឡុងពីឆ្នាំពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ79គឺមិនមែនប្រជាជនពិភពលោកមិនដឹងទេគឺគេដឹងហើយបាននឹងកំពុងតែតាមដានទៅលើដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្របសម្រួលក៏ដូចជាបង្កនៅភាពងាយស្រួលដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងស្រុកទាំងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះហើយយើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដូចជា CNN ដូចជា Al Jazeera ដូចជា BBC ដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters AFP Xinhua ឬមួយក៏ AP អីជាដើមដែលពួកគាត់ជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធំៗដែលគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយស្វាគមន៍គាត់មកយកព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសម្របសម្រួលឲ្យគាត់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្ដិតយកព័ត៌មានក៏ដូចជារូបភាពទាំងឡាយយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តជូនដល់សាធារណជននៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹង
បាទសូមអរគុណលោកនេះត្រាចង់សួរសំណួរមួយតកតងទៅនឹងគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីហ្នឹងតើមានប្រមាណភាសាហើយទិន្នន័យក្នុងសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចាប់តាំងពីធ្វើមុនហ្នឹងតើមាននៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងដែរទេឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមាន3ភាសាដែលជាភាសាផ្លូវការរបស់សាលាក្តីគឺមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំងហើយនៅក្នុង website ទាំង3នេះនៅក្នុងគេហទំព័រទាំង3នេះជាពិសេសគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសយើងមានទិន្នន័យច្រើនដែលរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះរាល់ឯកសារទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងហើយគេចាប់ទុកថាជាឯកសារសាធារណៈគឺយើងដាក់ឲ្យសាធារណជនបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយនៅក្នុងគេហទំព័រនេះយើងមានទាំងឯកសារពីសំណុំរឿងអំពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានារួមនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនឹងឯកសាររបស់តុលាការដែលតាក់ទងនឹងអនុសារណៈឬមួយក៏សារណាសេចក្តីសម្រេចផ្សេងផ្សេងហើយរួមនឹងមានដាក់ចុះនៅប្រតិចរិតដែលប្រតិចរិតនេះគឺគេកត់អំពីការខ្លឹមសារដែលកើតឡើងនៅក្នុងសវនកម្មមានន័យថាតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានប្រតិចរិតដើម្បី ឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមិនបានតាមដានទស្សនាសាវនាកាដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏ទៀងទាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងស្រាវជ្រាវយកមកមើលឡើងវិញនៅប្រតិចរិតប្រតិចរិតហ្នឹងគឺគេចង់និយាយអំពីការកំណត់ត្រានៅក្នុងដំណើរការសាវនាកាអំពីដំណើរការហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ទៀតពីព្រោះពេលខ្លះភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់មិនបានតាមតន់ឬមួយក៏ច្បាស់អំពីភាសាដែលគេប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែល clear flow នឹងទេអញ្ចឹងគឺគេមានប្រតិចរិតនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចមើលឡើងវិញស្ដាប់ឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញថាតើអ្វីដែលគេបាននិយាយនៅក្នុងនឹងអាហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងគេហទំព័ររួមនឹងរូបថតនិងវីដេអូជាច្រើននៅក្នុងនេះដែលជាគេហៅថាជំរុកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងតុលាការដែលអ្នកស្រាវជ្រាវអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះដើម្បីទទួលបាននៅឯកសារទាំងអស់នេះ
អញ្ចឹងបានន័យថាទិន្នន័យឯកសារដែលនៅក្នុងគេហទំព័រនោះមានឯកសារជាអសរឬមកក៏ជា hard copy ជាសំឡេងជាវីដេអូទាំងអស់មែនទេបាទ
បាទជាការពិតគឺមានសំឡេងយើងមិនទាន់បានបញ្ចូលនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាសំណេគឺយើងមានមានហើយរូបថតយើងមានហើយនឹងវីដេអូក៏យើងមានដែរបាទជាសំឡេងវីដេអូក៏យើងមានដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនេះបត្រាអំពីការផ្សព្វផ្សាយនៃដំណើរការសាលាក្តីកន្លងមកនឹងតើលោកអាចវិញតម្លៃថាជាលទ្ធផលវិញតើការផ្សព្វផ្សាយតាមគ្រប់រូបភាពហ្នឹងអាចនឹងមានលទ្ធផលអីដែលគួរឲ្យគេថាគួរឲ្យមោទនភាពឬមួយក៏ជាមានផលវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទយោងតាមការធ្វើការស្ទង់មតិរបស់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគឺបានឃើញអំពីការកែប្រែនៅអរិយាប័ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះតុលាការដោយសារថាពីមុនការចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចដែលទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាបានដឹងអំពីតុលាការនេះដោយសារតែមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយហើយនេះគឺនៅឆ្នាំ2009ក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីការផ្សព្វផ្សាយការបើកសាវនាកាហើយនឹងការបង្កើននៅការផ្សព្វផ្សាយគឺយើងឃើញថាអរិយាប័ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះតុលាការនេះមានការប្រែប្រួលគឺប្រែប្រួលរហូតទៅដល់ពី 50% ទៅដល់ 70% ជាងដែលថាជាង 70% ដែលគិតថាតុលាការនឹងគឺបានផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាបានលឺបានដឹងអំពីតុលាការនេះហើយសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាភាគីនៅក្នុងតុលាការវិញគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអំពីរឿងរ៉ាវតុលាការពីពួកគាត់ទទួលបានការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៀងទាត់នៅបញ្ហានេះជារួមនៅក្នុងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយនេះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយល់ថាវាជាភាពជោគជ័យមួយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអាចផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង23ម៉ឺននាក់ដែលមកចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការនេះហើយចំនួន23ម៉ឺននាក់ជាងនេះគឺជាចំនួនមួយដែលមិននឹកស្មានដល់នៃការគាំទ្ររបស់សាធារណជនចំពោះតុលាការបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិនានាតុលាការអន្តរជាតិនានាគឺមិនមានការសាធារណជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់នឹងទេហើយខ្ញុំសូមជំរាបថារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានសាវនាកាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកពីតាមខេត្តខណ្ឌនានានឹងគឺចន្លោះពី300ទៅ500នាក់គាត់មានវត្តមាននៅក្នុងសាសាវនាកាដើម្បីតាមដានសាវនាកាហើយបើសិនជាក្នុងករណីអត់មានសាវនាកាដូចជាពេលនេះគឺយើងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាឲ្យពួកគាត់ដែលរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពហុអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងទទួលប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងខេត្តកោះចេះហើយសាសានុសិស្សនៅក្នុងខេត្តវិទ្យាល័យក្រចេះក្រុងក៏ដូចជាមកពីស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីតុលាការហើយបន្ទាប់មកយើងបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅទស្សនកិច្ចយល់ដឹងអំពីទីតាំងអក្រិតកម្មនៅគុកទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកបន្ថែមទៀតហើយយើងឃើញថា ការដែលទទួលបានព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានភាគច្រើនដែលអំពីតឡាការនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកនេះគឺគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបានមកហើយតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរៀបចំផែនការសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅហ្នឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មកហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកគាត់បានស្នើសុំបន្តមកទៀតអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ពួកគាត់អញ្ចឹងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយទៅដល់នេះហើយវាជាការពិតវាមិនអាចដំណើរការនឹងវាមិនអាចល្អឥតខ្ចោះទេវាតែងតែមានការខ្វះខាត
តែក្រៅស្រុកវិញបាទក្រៅប្រទេសវិញបាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិតាមដានព័ត៌មាននឹងជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្នែកក្រៅស្រុកគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា
ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលតើ
ជាលទ្ធផលយើងឃើញថាពួកគាត់ក៏ទទួលបានព័ត៌មានដែរពីព្រោះស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗធំៗដូចជា CNN ដែលពិភពលោកទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះដូចជា BBC ដូចជា Al Jazeera ឬមួយក៏ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដូច AFP ដូច AP ឬមួយក៏ Reuters ជាដើមដែលប្រព័ន្ធដែលសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគេជាវជាប្រចាំហ្នឹងគឺកាលណាដែលមានរឿងរ៉ាវគឺអ្នកកសែតអ្នកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់នឹងសរសេរព័ត៌មាននេះឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងកាលណាដែលអ្នកជាវហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគេអានកសែតហ្នឹងដែលស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មាននេះគ្រាន់ថាទំហំថាសួរប្រមាណដែលយើងអាចវាយតម្លៃបានខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃបានពីព្រោះថាពិភពលោកទាំងមូលប្រព័ន្ធព័ត៌មានពិភពលោកទាំងមូលគឺមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចពិនិត្យបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺកាលណាដែលយើងចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ Google ហើយយើងវាយអក្សរ ECC ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅក្នុងតឡាការដូចជាធម្មតានៅក្នុងព័ត៌មានគឺនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងនៅក្រៅស្រុកគឺផ្សេងគ្នាក្នុងស្រុកគឺគេផ្ដល់តម្លៃទៅលើព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងព័ត៌មានតូចតាចឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមិនសូវរសើបក៏គេធ្វើព័ត៌មានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព័ត៌មានពិភពលោកធំធំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធំធំគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើកាលានុវត្តភាពព័ត៌មានមានថាអ្នកដែលតតែរឿងនឹងសំខាន់ខ្លាំងដូចជាករណីលោកអៀងសេរីស្លាប់អញ្ចឹងគឺព័ត៌មានពិភពលោកទាំងអស់គេចាប់អារម្មណ៍គឺគេផ្សព្វផ្សាយគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ទទួលបានក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយចំនួនតិចតួចដូចជាតកតងជាមួយនឹងឧបមាថាការសម្រេចសេចក្តីមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងសារណាមួយដែលនិយាយអំពីការដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាក់សីឬមួយអីគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនឹងពីព្រោះគាត់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក៏មិនថាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះអានឹងវាជារឿងតូចមួយដែលគេត្រូវជ្រើសរើសលក្ខណៈសំខាន់នៃព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹង
ហើយតែយើងអាចជ្រាបបានថាការផ្សព្វផ្សាយទៅលើពិភពលោកហ្នឹងបានន័យថាប្រទេសជាច្រើនឬស្ទើរតែពិភពលោកហ្នឹងគេបានជ្រាបអំពីថាមានតឡាការកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចជ្រាបបាន
បាទគេយើងអាចនិយាយជារួមយ៉ាងដូចនេះថាប្រជាជនពីទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំនិយាយសម្រាប់តែអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានគឺគេដឹងថាមានតុលាការខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79វាដូចដែលប្រជាជនខ្មែរយើងដែរសួរថាតើប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីខ្លះពីតុលាការនៅសេរ៉ាលេអូននៅយូហ្គោស្លាវីឬមួយក៏នៅអាមេនីឬមួយក៏នៅតុលាការទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីឆាតៃឡអីជាដើមហ្នឹងថាតើគាត់ទទួលបានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអំពីការប្រៀបធៀបព័ត៌មាននេះ
បាទសូមអរគុណលោកនីតពេត្រាក្រៅពីរូបភាពដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនាក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាព ផ្ទាល់របស់សាលាមន្ត្រីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតើនៅសាលាក្តីនឹងមានជាគេថាការរាយព័ត៌មាន call center សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមអីតាមទូរស័ព្ទអីដែរទេបាទ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមជាធម្មតាយើងមាន call center call center ក៏គាត់មិនមានលទ្ធភាពអីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានទៅលើបញ្ហានឹងដែរព្រោះយោងតាមវិធានតីក្នុងគឺមានតែកិច្ចការសាធារណៈទេដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានជាសាធារណៈបានចំពោះការស្នើសុំពីសាធារណជនអញ្ចឹងគឺត្រូវតាក់ទងតាម channel របស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយក្រៅពីនោះគឺគេហទំព័រគឺជាបណ្ដុំនៅព័ត៌មានដែលសាធារណជនអាចចូលរួមហើយនឹងអាចស្នើសុំហើយក៏យើងមានអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់តាក់ទងមកផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏ដូចជាសរសេរជាសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានឬមួយក៏សាកសួរអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារថាយើងឃើញមានអ្នកទូរស័ព្ទមកចូលផ្លែប៉ុន្តែបានដាច់ទៅវិញដូចនេះសូមអភ័យទោសហើយនាងបัญចន្ទចរិយាអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាបន្តទៀតអំពីបញ្ហានេះបាទ
ចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានហើយលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទជួមសាជាថ្មីបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ0555052950 0129990095និង0977709751ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនិតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យស្លាកដីខ្មែរក្រហមចាហើយចំពោះលោកអ្នកចាដែលចង់អញ្ជើញចាទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាចាក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាសូមអធិស្ឋានគឺអាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 488 156ចាហើយឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងខាងប្រព័ន្ធ097សិនចាហៅឡូជម្រាបសួរខាង097ហៅឡូចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយឥឡូវនេះយើងទទួលជួបចាប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតចាសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីបានចាស់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនឥឡូវនេះទទួលជួបខាង097បន្តចាស់ហៅឡូជម្រាបសួរហៅឡូជម្រាបសួរ
ហៅឡូជម្រាបសួរ
ចាស់សូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរចាស់
ខ្ញុំខលពីទូរស័ព្ទ
ពោស័តចាស់ឈ្មោះអីដែរលោក
បាទឈ្មោះ
ចាសសុំម្ដងទៀតដោយសារតើហាក់ដូចជាលឺខ្យល់ខ្លាំងស្ដាប់មិនសូវបាន
បាទអឺកម្មវិធីទៅមូកាត់ទុកពេលនោះហើយខុសហើយបង
ចាសចាសលោកមានចម្ងល់អីចាសសុំចេញលើកឡើងតែម្ដង
បងមិនស្ដាប់មិនសូវបានអញ្ចឹង
ចាសលោកស្ដាប់តាមវិទ្យុឬក៏ស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទ
បានលើកនេះខ្លះបង
ចាឥឡូវអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលចា
ខ្ញុំចង់សំណួរពណ៌មួយបង
ចាសុំជឿញ
បាទខ្ញុំចង់ថាកម្មវិធីកាត់តុំមួយនោះខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរ៉ាឌីយ៉ូទូទៅឲ្យបានជ្រុំទលាបង
ចា
បាទខ្ញុំមកឡងមកខ្ញុំលើកទៅឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលោកទលីមិន
ចា
បាទ
អរគុណចាំតិចទៀតចាវាគ្មិនយើងនឹងឆ្លើយជូនចាជម្រាបលាចាអរគុណ
បាទ
ចាឥឡូវនេះទទួលជួបខាង015វិញចាហៅឡូជម្រាបសួរហៅឡូជម្រាបសួរចាបាទប
ងទៅជម្រាបសួរបា
ទចាអរគុណចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
ហៅឡូ
ចាលោកទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
អត់លឺបង
គាត់ស្ដាប់ទូរស័ព្ទ
អត់លឺសូមអធិស្ឋានចាស់លោកអាចហៅទូរស័ព្ទជួបរួមសាជាថ្មីឥឡូវជួបទទួលជួបខាង097មួយរូបទៀតជម្រាបសួរចាហៅឡូប្រិមិត្តខាង097ហៅឡូចាជម្រាបសួរចាលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរហើយឈ្មោះអីចា
អូខេរាវិហា
ព្រះវិហាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទ
អឺសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងខាងព្រះវិហា
ឈ្មោះឆោបង
ឈ្មោះឆោអរគុណលោកឆោដែលបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមជើញលើកឡើង
កម្មវិធី
ចាសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលោកមិនបានស្ដាប់ទេចាយើងអាចជួបគ្នាឱកាសលើក្រោយទៀតចាអរគុណជម្រាបលាចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តយើងចាខាងប្រព័ន្ធ012វិញម្ដងជម្រាបសួរអាឡូជម្រាបសួរខាង012ចាជម្រាបសួរចាចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
អឺខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះចង់មានសំណួរមួយហ៎បង
ចាជាដំបូងសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកសិនចាឲ្យលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
បាទបាទខ្ញុំឈ្មោះធីរៈហើយខលពីខេត្តបៃតងដែរបង
ចាអរគុណលោកធីរៈចាឲ្យលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញលើកឡើង
បាទតើតើនឹងការកាត់ទោសផ្នែកក្រហមស្លាក្តីហ្នឹងអឺបងលើកបញ្ហាមួយគឺទៅទស្សនកិច្ចអឺការកាត់ទោសហ្មងណាបងណា
ចា
ហើយនៅខាងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេធ្លាប់អឺនាំមកចាស់ចាស់ទៅទៅដែរប៉ុន្តែដោយថានៅអាយុក្បាលក្បាលខ្ញុំអាយុក្រោម30ចាប់ពី30ទៅក្រោមហ្នឹងដូចជាមិនដែលមានឃើញណាបានទៅបងខ្ញុំចង់សួរថាការទស្សនកិច្ចហ្នឹងគេធ្វើសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ដែលឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលអាយុក្រោមនៅចង់ដឹងនឹងអាចទៅទស្សនកិច្ចបានដែរទេបង
ប្អូនប្អូនអញ្ជើញមកពីឃុំណាស្រុកណាខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងបា
ទបាទខ្ញុំទៅពីឃុំព្រៃធំហ៎បងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀង
បាទតាមពិតទៅយើងបើកឱកាសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនគិតថាចាស់ឬមួយក៏ក្មេងទេគឺអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី17ឆ្នាំទៅគឺអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នឹងបានណាពីព្រោះហេតុអីបានជាយើងកម្រិតអាយុពី17ទៅដោយសារតែយើងគិតអំពីគេហៅថាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារតែគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមផ្សេងៗគឺជួនកាលវាមានការព្រឺខ្លាចឬមួយក៏រឿងសោកសៅខ្លាំងដែលគេគិតថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ក្មេងៗអញ្ចឹងគឺគេកំណត់ពីអាយុ16 17នឹងឡើងទៅដែលពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនមួយចំនួនណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងបានហើយអាចកត់តងមកលេខទូរស័ព្ទ012 483 156គឺយើងនឹងរៀបចំជូនដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងហើយមិនប្រកាន់ថាចាស់ឬមួយក៏ក្មេងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងស្វាគមន៍យុវជននឹងហើយដែលត្រូវស្វែងសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបបខ្មែរក្រហមអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនេះពីព្រោះយើងនៅរស់នៅយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងយើងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបងខ្ញុំសូមតមតិចទៀតបងណា
អញ្ជើញបាទ
តើតើនឹងបញ្ហាហ្នឹងបងទទួលស្គាល់ដែរបងបានបកស្រាយប៉ុន្តែត្រង់ថានៅក្នុងគុំបងប្អូនហ្នឹងការផ្សព្វផ្សាយដូចជាមិនបានទទួលទលាចំពោះអ្នកដែលទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងបងតើបើដល់ពេលបងដើរមកអញ្ចឹងឬក៏ជួបគាត់ដែរស្លត់ទៅថាបើគេថាគេកំណត់ឈ្មោះឲ្យអ្នកនោះទៅអ្នកនោះទៅអត់បានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនារាចង់ទៅអីអញ្ចឹងចុះឈ្មោះរបៀបមិនអញ្ចឹងបងនៅខាងខ្ញុំ
បាទឥឡូវបងអាចជាតំណាងទៅហើយបងអាចរកតកតងជម្រាបដល់អ្នកដែលនៅក្នុងភូមិដែលគាត់ចង់ជើញមកទស្សនកិច្ចដែរណាពីព្រោះហេតុអីបានជាគេកំណត់ឈ្មោះពីព្រោះយើងកំណត់ចំនួន300អ្នកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិបងប្អូនក្នុងឃុំបងប្អូនមានរហូតដល់ 3-4 ពាងបើសិនជាយើងមិនមានផែនការច្បាស់លាស់កំណត់ថាអ្នកណាត្រូវទៅឬមួយក៏មិនទៅទេហើយដល់ម៉ោងយើងចាំបកគោប្រកាសឲ្យឡើងមកអានឹងផែនការរបស់យើងវាមិនល្អទេអញ្ចឹងគឺយើងជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលត្រូវដឹងទៅគឺគាត់ដឹងខ្លួនគាត់អញ្ជើញមកហើយអញ្ចឹងយើងបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាណាបងប្អូនអាចជម្រាបដល់បងប្អូនជាបរតនៅក្នុងភូមិឃុំហ្នឹងអ្នកដែលចង់ទៅយុវជនអីដែលចង់ទៅគឺអាចមកកត់ឈ្មោះឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងចំនួនពិតប្រាកដទី1យើងអាចបញ្ជូនឡានទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទី2យើងអាចនឹងរៀបចំផែនការផ្សេងៗបើមិនជាយើងអត់មានផែនការទេយើងធ្វើមិនការទេ
ចាបាទបង
ហើយលោកភិត្រាជំរាប
អត់ដឹងលក្ខណៈថាដើម្បីបានទៅអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនខ្លះផងបង
បាទសូមអញ្ជើញតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំណា012483សូមទៅ488156បាទពីព្រោះយើងទុកពេលវេលាឲ្យអ្នកដែលចង់ចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងតាក់តងមកផ្សេងទៀតបាទជិះវៀងយើងចំណាយពេលនៅក្នុងការសួរព័ត៌មានអញ្ចឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណ
ចាចាជំរាបលាចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតខាង097ចា៎ហ្ឡូជំរាបសួរខាង097ហ្ឡូជំរាបសួរចា៎ហ
្ឡូជំរាបសួរ
ចា៎ជំរាបសួរចា៎លោក
សុំហ្ឡូជំរាបសួរ
ចា៎សុំស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកហៅទូរស័ព្ទពីខាងណា
បាទខ្ញុំឈ្មោះបាទខ្ញុំឈ្មោះចំណាប
់ចា៎អញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីណាដែរលោកចំណាប់ចា៎
ខ្ញុំមកពីខេត្តណា
ស់ចាអរគុណពីបានអញ្ជើញពីរតនគិរីហើយមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញលើកឡើងតែម្ដង
ខ្ញុំចង់សួរនេះចង់សួរខាងលោកវាគ្មិនហ្នឹងដែរថ្ងៃណាបានគេកាត់ទូខ្មែរក្រហមនឹងចប
់ចាអរគុណហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកខ្ញុំចង់ដឹងនេះថាជំនួយគេជួយសូមបីអរិលមានសំណួរមួយទៀតសំទោស
ចាអញ្ជើញលោកលោកចាន
ៅមានមកសំណួរទៀតចង់សួរតាមចេះមានតែជំនួយបើគេគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យចឹងនៅតែខ្វះថវិកាដើម្បីសាលាស្ដីខ្មែរក្រហមរហូត
ចា
អីខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំជាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជនរងគ្រោះខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងនោះដែរ
ចាអរគុណលោកដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីបន្តិចទៀតវាគ្មិនយើងនឹងជម្រាបជូនចាចាអរគុណជម្រាបលាចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតខាងប្រព័ន្ធ012តែម្ដងចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរចា
ហ្អាឡូ
ជម្រាបសួរលោក
បា
ទចាសូមចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
ខ្ញុំទៅទីប្រព័ន្ធមេមត់ទៅ
ចាពីមេមត់ចាលោកឈ្មោះអីដែរ
ខ្ញុំឈ្មោះមាសបាទ
ចាអរគុណលោកមាសចាលោកសូមលើកជាសំណួរតែម្ដងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយ
បាទខ្ញុំចង់និយាយថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនិយាយថាទៅទីព្យាបាលនៅប្រទេសថៃ
ចា
ហើយគាត់បើគាត់បងទីឆ្នាំទៅថាគាត់លេងគាត់និយាយថាមនុស្សអត់និយាយដឹងហើយគាត់សុខជាដល់ស្អីបើគាត់ចាស់ហើយ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអីបន្ថែមទៀតទេចា
ខ្ញុំថាគាត់ចាស់ហើយគាត់អាយុ87ហើយមកទៅបានហើយ
ចាអរគុណលោកចាអរគុណចាជំរាបលាចាឥឡូវនេះសូមជូនទៅលោកនេតភក្ត្រាតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលទូរស័ព្ទមកទី1តកតងជាមួយនឹងថាតើពេលណាតឡាការនេះកាត់ទូខ្មែរក្រហមនឹងចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាការកាត់ចប់គឺតលតាយើងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សពីរចម្ពោះគឺអ្នកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហ្នឹងគេជំនុំជម្រះក្តីចប់ហើយបានតឡាការនឹងគេចប់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងដែលចោតសួរនេះប្រកាសជាគិតថាឮតែការជំនុំជម្រះក្តីឮតែកាត់សេចក្តីក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថានៅពេលណាចប់តាមពិតទៅនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីយើងមានសំណុំរឿង001ហ្នឹងយើងបានកាត់ចប់ហើយបាទអានឹងពាក្យថាចប់មួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងរកឃើញថាលោកកង្កេតយាវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគឺមានពិរុទ្ធភាពចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺគេផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារគាត់អស់មួយជីវិតឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំអនុវត្តទោសរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលសំណុំរឿង002យើងបានបញ្ចប់ពាក្យថាបញ្ចប់ហ្នឹងបងអាចឮហើយគឺចប់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2013អស់ហើយយើងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅពាក់កណ្ដាលក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះនេះគឺជាសំណុំរឿង002ហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏កំពុងតែពន្យារនីតិវិធីនៅក្នុងការឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែរហ ើយអញ្ចឹងគឺនីតិវិធីគឺគេកំពុងតែអនុវត្តបន្តហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាពួកគាត់បងប្អូនគិតថាចង់ឲ្យកាត់សេចក្តីមកចប់មួយថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រកាសសាលក្រមល្ងាចតែម្ដងដែលដោយតឡាការនៅក្នុងស្រុកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែអត់ទេតឡាការខ្មែរក្រហមគឺយើងផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធំនៅទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនត្រឡោះពី1.7លានអ្នកទៅ2លាន2សែនអ្នកស្លាប់ហើយស្មុគស្មាញរឿងរ៉ាវជាច្រើនសំណុំរឿងជាច្រើនដែលត្រូវការចំណាយពេលវេលាដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាអត់ធ្មត់និងរងចាំជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីហើយបាទយើងគ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការពន្យាដំណើរការនីតិវិធីទេហើយសំណួរទី2សួរថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់លុយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាតឡាការប្រកាសថាខ្វះថវិកាខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមិនមានកញ្ចប់ថវិកាណានឹងថ្កល់ថារៀងរាល់ឆ្នាំទទួលបាន20លានឬមួយក៏30លានដុល្លារដើម្បីដំណើរការទេគឺកិច្ចការដំណើរការរបស់ខ្លួនថវិកាដែលអាចដំណើរការរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបានទទួលពីការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែស្នើសុំទៅក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឲ្យផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តនេះអស់លោកស្រីត្រូវយល់ថាយើងមិនអាចទៅចាប់បង្ខំប្រទេសណាមួយទៅឲ្យត្រូវឲ្យលុយទេអញ្ចឹងហើយបានជាភាគីពាក់ព័ន្ធនេះកំពុងតែស្វែងរកយន្តការមួយដើម្បីធានាថាតឡាការនឹងទទួលបានថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាទៀងទាត់ដើម្បីជៀសវាងការជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះថវិកាហើយបញ្ហាកង្វះថវិកានេះដោយសារតែការផ្ដល់វិភាគទាននឹងមិនបានពេលវេលានៅក្នុងការស្នើសុំនឹងពីព្រោះយើងត្រូវការស្នើសុំហើយត្រូវការដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួននេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតលោកថាអេលោកស្រីអៀងតរិតចាស់ហើយគាត់អាយុ8ជាងហើយគួរតែល្មមហើយមិនបាច់ទៅបញ្ជូនទៅគាត់ទៅនេះទេតាមពិតបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សធម៌វិញលោកអត់មានមនុស្សធម៌ទេតាមពិតទៅនរណាក៏ចង់រស់នៅរស់រៀនមានជីវិតដែរអ្វីដែលសំខាន់ការបញ្ជូនទៅនេះគឺមិនមែនតឡាការជាអ្នកបញ្ជូនទៅព្យាបាលទេគឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីអៀងតរិតដែលជាអាណាព្យាបាលទៅលើជួនជាប់ចោតនឹងគឺដែលជាកូនរបស់លោកស្រីអៀងធរិតនឹងបានស្នើសុំពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងពីតឡាការដើម្បីអាចបញ្ជូនម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាលោកស្រីអៀងធរិតដែលជាជួនជាប់ចោតនឹងទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃបាទ
ចាអរគុណចាលោកភត្រាចាហើយយើងនៅសល់ពេលខ្លីចាតែ3នាទីទៀតទេហើយប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តបានចាពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ហើយសូមជម្រាបសួរលោកនេតភក្ត្រាបន្តិចដែរការដែលយើងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តើការចុះទៅនេះទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងឬក៏យើងមានចន្លោះសម្រាប់តែខេត្តណាដែលមានក្រិតកម្មនីសម័យនោះធ្ងន់ធ្ងរទេចា
បាទការចោះទៅផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ចា
៎ហើយការចោះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅតាមខេត្តនានាតាមរយៈក្រមការងាររបស់យើងដែលចោះទៅផ្សព្វផ្សាយវាជាការពិតយើងចោះទៅគ្រប់ខេត្តក៏ប៉ុន្តែវាមិន
គ្រប់ស្រុក
ឬមួយក៏គ្រប់ឃុំទេទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមនៅក្នុងការចោះទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតយើងចោះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅផ្ទាល់នេះគឺយើងបានចំនួនតិចមានន័យថាមកស្រុកឬមួយក៏មកវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺ 3-4,000 នាក់តែប៉ុណ្្នឹង
ចា
៎ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើកវិទ្យុទូរទស្សន៍ស្ដាប់រៀងរាល់ពេលដូចជាឧបមានៅក្នុងកម្មវិធីពីម៉ោង12និងម៉ោង1តាមរយៈរលកធាតុអាកាសវិទ្យុបាយ័នអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មាន1ម៉ោងពេញអំពីដំណើរការរបស់តុលាការគាត់ ស្ដាប់អំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីអំពីព័ត៌មានអំពីមតិយោបល់របស់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីតុលាការនេះអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនហើយយើងក៏បន្តក្នុងការចោះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ពួកគាត
់សូមសួរលោកប្រធានចុងក្រោយបន្តិចយើងសល់ពេល1នាទីទៀតមានបងប្អូនគាត់ជម្រាបសួរថាមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឥឡូវនេះហាក់ដូចជាតិចតើមានបញ្ហាទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទមិនមានបញ្ហាទេពីព្រោះធម្មតាតែដំណើរការរបស់តុលាការដំណើរការល្អហើយมันមានបញ្ហាអីធំដុំគឺសារព័ត៌មានគេមិនចោះទេពីព្រោះព័ត៌មានសារព័ត៌មានគេមិនចោះព័ត៌មានណាដែលល្អទេគឺគេចោះតែព័ត៌មានណាដែលមិនល្អដូច្នេះព័ត៌មានដែលរឿងរ៉ាវតាក់ទងនីតិវិធីជាធម្មតាធម្មតាគឺគេមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងហើយបានជាមិនសូវជាមានព័ត៌មានច្រើនដែលត្រូវបានចុះនៅក្នុងកាសែតឬមួយក៏នៅតាមវិទ្យុឬមួយក៏នៅតាមទូរទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមមន្ត្រីនាំពាក្យរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីតំណាងសារព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងរ៉ាវបញ្ហាថ្មីៗអំពីតុលាការហើយអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឬមួយក៏ពីរនាក់មានន័យថាតំណាងស្ថាប័នមួយទៅពីរស្ថាប័នតាក់ទងមកចុះផ្សាយដែរគ្រាន់តែថាជួនកាលកាសែតខ្លះជួនកាលព័ត៌មានខ្លះវិទ្យុខ្លះទូរទស្សន៍ខ្លះបងប្អូនបានបើកទៅលើប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានទៅនឹងបាទ
សូមអរគុណ
ចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងពីកម្មវិធីស៊ុំគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលចា៎អរគុណលោកវាគ្មិនដែលបានជើញចូលរួមហើយក៏អរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ